Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní nášho stredajšieho vysielania. V audienčnom príhovore, ktorý vás čaká na úvod, sa dnes pápež Benedikt XVI venoval životu a pôsobeniu Atanáza z Alexandrie.
V druhej časti relácie vám ponúkneme aktuality z cirkevného diania vo Vatikáne aj za jeho hranicami.
Príjemné počúvanie vám želajú Dana Jacečková
a Rudolf Smoter.
Svätý Otec dnes na generálnej audiencii pokračoval v sérii katechéz o cirkevných otcoch. Desiatkam tisícov pútnikov vrátane slovenských skupín zo Skalice, Štefanova a ďalších obcí predstavil svätého Atanáza z Alexandrie.
Tento pravý predstaviteľ kresťanskej tradície bol už niekoľko rokov po smrti oslavovaný ako stĺp cirkvi, ako ho nazval veľký teológ a konštantinopolský biskup Gregor Naziánsky. A vždy sa považoval za vzor pravovernosti, ako na východe, tak na západe. Nie náhodou teda Gian Lorenzo Bernini umiestnil jeho sochu medzi štyroch svätých učiteľov východnej a západnej cirkvi po boku Ambróza, Jána Zlatoústeho a Augustína, ktorí na trnej apsíde vatikánskej baziliky obkolesujú katedru svätého Petra.
Svätý Atanás bol podľa slov Benedikta XVI. Bez pochyby jedným z najdôležitejších a najváženejších otcov prvotnej cirkvi. Bol však predovšetkým nadšeným teológom vtelenia logosu, Božieho slova. Práve z tohto dôvodu sa Atanás stal aj najvýznamnejším a najhorlivejším protivníkom mariánskej herézy, ktorá podrývala vieru v Krista tým, že spochybňovala jeho božstvo. Ako konštatoval Benedikt XVI, tento blúd je rozličným spôsobom živý aj dnes.
Atanás sa narodil pravdepodobne okolo roku 300 v Alexandrii a skôr než sa stal diakonom a tajomníkom biskupa egyptskej metropoly Alexandra, dostal dobre vzdelanie. Ako blízky spolupracovník svojho biskupa sa mladý klerik zúčastnil spolu s ním na Nicejskom koncile, prvom ekumenického charakteru, ktorý zvolal císar Konštantín máji 325 v záujme zabezpečenia cirkevnej jednoty. Nicejskí otcovia tak mohli čeliť rozličným otázkam a najmä ťažkému problému, ktorý vzišiel niekoľko rokov predtým z kázne alexandrijského kňaza Ariusa.
Na Ariusove kázne odpovedali biskupy zhromaždení v Niceji ustanovením vyznania viery, ktoré bolo neskôr doplnené na Carihradskom koncile a dodnes ostalo v tradícii rozličných kresťanských denominácií aj v liturgii ako Nicejsko-Carihradské vyznanie viery. V tomto základnom texte vyjadrujúcom vieru nerozdelenej cirkvi sa objavuje grécky termín homoousios, v latinčine consubstantialis, čo znamená, že syn je jednej podstaty s otcom. Počiarkuje sa tak jeho plné božstvo ariánmi odmietané.
Keď Alexander zomrel, stal sa Atanás v roku 328 jeho nástupcom ako biskup Alexandrie a rýchlo prejavil rozhodné odmietnutie každého kompromisu s ariánskymi naukami odsúdenými Nicejským koncilom. Jeho húževnatá, miestami aj veľmi tvrdá neústupčivosť voči tým, ktorí sa stavali proti jeho zvoleniu za biskupa a najmä proti odporcom nicejského vierovýznania, mu priniesla nezmieriteľné nepriateľstvo ariánov a ich priaznivcov. Tí sa napriek úspechu nicejského koncilu krátko po ňom vrátili na scénu a ovládli ju. Arius bol v tejto situácii dokonca rehabilitovaný a z politických dôvodov získali podporu samotného císara Konštantína a neskôr jeho syna Konstanta II., ktorý ho nahradil na tróne.
Ariánska kríza, ktorá sa uzdala byť vyriešená v Niceji, tak pretrvávala aj v ďalších 10 ročiach a priniesla cirkvi ťažké časy a bolestné rozdelenia. Biskup Atanás musel v rokoch 336 až 366 až 5 krát opustiť svoje mesto a v exile strávil spolu 17 rokov. Počas svojich nútených neprítomností v Alexandrii však dostal príležitosť upevňovať a šíriť na západe najprv v Trevíri a potom v Ríme. Ríme, nicejskú vieru a tiež mnišské ideály. Tie čerpal od veľkého egyptského pustovníka Antona, ku ktorého životnému štýlu mal vždy blízko. Keď sa konečne znova zhostil svojej biskupskej úlohy na Alexandrijskom stolci, venoval sa najmä náboženskému zmiereniu a reorganizácii kresťanských spoločenstiev. Zomrel roku 373, 2. mája, keď slávime jeho liturgickú spomienku.
L'opera dottrinale più famosa del santo vescovo alessandrino è il trattato sul...
Najznámejším doktrinálnym dielom svätého alexandrijského biskupa je traktát o vtelení slova božského logosu, ktoré sa stalo telom, ako sme my pre našu spásu. V tomto diele svätý Atanás hovorí s tvrdením, ktoré sa oprávnene stalo slávnym, že Božie slovo sa stalo človekom, aby sme sa my stali Bohom. Ukázal sa viditeľne v tele, aby sme mali ideu neviditeľného Otca, a on sám znášal násilie ľudí, aby sme my zdedili neporušiteľnosť. So svojím zmŕtvychvstaním v skutku Pán nechal zmiznúť smrť, ako by bola slamou v ohni.
Svätý Otec spomenul aj ďalšie diela tohto veľkého otca cirkvi, ktoré sú zo značnej časti spojené s ariánskou krízou. Poukázal na 4 listy adresované priateľovi Serapionovi o božstve Ducha Svätého a 30 slávnostných listov, ktoré posílal vždy na Nový rok cirkvám a kláštorom v Egypte na znak jednoty.
Atanasio infine anche autore di testi meditativi sui salmi.
Atanás je nakoniec tiež autorom meditatívnych textov nad žalmami, neskôr veľmi rozšírených a zvlášť diela, ktoré tvorí bestseller starovekej kresťanskej literatúry. Život Antona, teda životopis svätého mnícha Antona, napísaný v krátkom čase po smrti tohto svätca, keď žil biskup z Alexandrie ako vyhnanec s mníchmi v egyptskej púšti. Atanás bol veľkým priateľom veľkého mnícha, až natoľko, že mu Anton zanechal ako svoje dedičstvo jednu z dvoch ovčích koží, ako aj plášť, ktorý mu daroval práve alexandrijský biskup. Príkladný životopis tejto postavy v zácnej kresťanskej tradícii sa stal rýchlo veľmi známym, preloženým takmer okamžite dvakrát do latinského jazyka a potom do rôznych východných jazykov a veľmi sa zaslúžilo rozšírenie mníštva na východe i západe.
Atanás si vplyv Antonovej postavy na kresťanský ľud uvedomoval. Napísal, ako by sa potom hovorilo v Španielsku a Gálii, v Ríme a Afrike o tomto človeku, ktorý žil v ústraní medzi horami, ak by nebol poznal všade samého Boha. Ak títo pôsobia v tajnosti a chcú zostať skrytí, Pán ich ukáže všetkým ako lampu, pretože koľkí počujú hovoriť o nich, vedia, že je možné nasledovať prikázania a získavajú odvahu prechádzať cestou cnosti.
Sí, fratelli e sorelle, abbiamo tanti motivi di gratitudine.
Áno, bratia a sestry, máme toľko dôvodov na vďačnosť za svätého Atanáza. Jeho život ako život svätého Antona a bezpočetných iných svätých nám ukazuje, že kto ide k Bohu, nevzdialuje sa od ľudí, ale sa naopak vracia k ním naozaj blízko.
V pozdravoch po katechéze sa svätý Otec prihovoril aj pútnikom zo Slovenska.
S láskou vítam pútnikov z farnosti z Kalice a Štefanov. Bratia a sestry, modlite sa vášiš novokňazov vysvietných v tomto mesiaci, aby verne hlásali evangelium a slavili Božie tajomstva. Ochotne všechnám vás aj všetkých novokňazov. Pochválený buď Ježiš Kristus.
Na záver stretnutia s veriacimi na námestí svätého Petra adresoval svätý Otec všetkým apel spojený s dnešným Svetovým dňom utečencov. Vyhlásila ho Organizácia spojených národov, aby neslabla vo verejnej mienke pozornosť voči tým, ktorí boli nútení utiec zo svojich krajín pre skutočné životné nebezpečenstvá.
Prijať utečencov a ponúknuť im pohostinnosť je pre všetkých povinným gestom ľudskej solidarity, aby sa necítili izolovaní pre netoleranciu a nezáujem. Pre kresťanov je to navyše konkrétny spôsob prejavovania evanjeliovej lásky. Zo srdca túžim, aby bol týmto našim bratom a sestram tvrdo skúšaným utrpením zaručený azyl a uznanie práv a vyzývam zodpovedných za štáty, aby ponúkli ochranu tým, ktorí sa nachádzajú v takých chúlostivých situáciách a potrebujú pomoc.
Na záver udelil Svätý Otec všetkým prítomným i vzdialeným apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Nasledujú správy. Vatikán. Inštitút náboženských diel bude mať nového generálneho riaditeľa. Stane sa ním doterajší zástupca riaditeľa 52-ročný Paolo Cipriani. Po funkcii v októbri nahradí terajšieho riaditeľa Lelia Scalettiho, ktorý dovršil vek 80 rokov a naďalej bude v tejto bankovej inštitúcii pôsobiť ako poradca. Rozhodla o tom dozorná rada, na čele ktorej stojí kardinál Angelo Sodano.
Mexiko. Arcibiskup Mexico City, kardinál Norberto Rivera Carrera, zdôraznil rešpekt cirkvi voči životu od počatia až po prirodzenú smrť. Protestoval tak proti návrhu zákona, ktorý by mal v krajine legalizovať pasívnu eutanáziu. Eutanázia je jedna vec, uviedol kardinál. Zomrieť dobre je niečo iné. Návrh, ktorý predstavila Demokratická revolučná strana, by umožnil smrteľne chorým pacientom odmietnúť akúkoľvek formu zdravotnej starostlivosti, ktorá by im predlžila život.
Ak by pacient nebol schopný urobiť takéto rozhodnutie, najbližší príbuzný by mal právo rozhodnúť v jeho mene. Zákon by okrem iného poskytoval právnu ochranu lekárom, ochotným povoliť privodenie smrti nenaplnením základných potrieb, ako je podanie potravy a vody pacientovi. Hlasovanie v parlamente, kde má Demokratická revolučná strana väčšinové zastúpenie, je naplánované na tento týždeň.
USA. Valné zhromaždenie OSN rezolúciou z decembra roku 2000 vyhlásilo 20. jún za Svetový deň utečencov. Jeho hlavným zámerom je upozorniť na problémy a životné podmienky utečencov a vzbudiť záujem verejnosti a médií o túto problematiku. Podľa aktuálnych štatistických údajov asi 40 miliónov ľudí na svete žije kvôli násiliu a prenasledovaniu bez strechy nad hlavou. Dôvodom na útek z domova nie sú len vojny a konflikty, ale aj nespravodlivosť, vylúčenie zo spoločnosti, environmentálne tlaky, súperenie o vzácne zdroje a zlé životné podmienky.
Ako vo svojom tohtoročnom posolstve uviedol generálny sekretár OSN Ban Ki-moon, ľudia vyhnaní z domovov potrebujú pomoc, ktorá by sa mala začať pochopením zo strany vlád a jednotlivcov, že utečenci sa pre exil nerozhodli dobrovoľne, ale boli k nemu dotlačení. Podotkol, že pre efektívnu humanitárnu pomoc je kľúčová medzinárodná solidarita a vyzval vyspelé krajiny, aby si všímali tento problém a snažili sa ho riešiť.
Taliansko. Zatiaľ, čo v Ríme rokovali 15 ministri spravodlivosti z afrických krajín s cieľom žiadať odstránenie trestu smrti na africkom kontinente, v Luxemburgu sa zišli ministri zahraničia krajín Európskej únie, aby prijali oficiálne rozhodnutie, na základe ktorého budú na septembrovom generálnom zhromaždení OSN spoločne prezentovať návrh na moratórium na vykonávanie popráv.
Želám si, aby to nakoniec nebolo iba moratórium, ale kompletné zrušenie trestu smrti. Ten nepomôže k náprave, k prevýchove vinníka. Naopak, trest za zločin musí byť nasmerovaný k opätovnému zaradeniu vinníka do spoločnosti, povedal kardinál Renato Martino, predseda Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj.
Ako uviedol Mario Maracity, hovorca komunity svätého Egídia, ktorá sa už dlhé roky angažuje za zrušenie trestu smrti, Európa je prvým kontinentom, na ktorom sa popravy nevykonávajú. Veľké pokroky v tomto smere robí Afrika, kde počet krajín bez trestu smrti stúpol na 14 a v 24 už 10 rokov nebol vykonaný. Zatiaľ ako posledná pred 10 dňami trest smrti zrušila Rwanda.
Podľa štatistík komunity svätého Egídia sa doposiaľ vykonávajú tresty smrti 50 krajinách sveta. Rozhodujúci podiel na celkovom počte popráv však má iba 6 z nich: Čína, Irán, Irak, Sudán, Pakistan a USA.
Milí poslucháči, z nášho dnešného vysielania je to pre dnešok všetko.
Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na vás opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.